caput trigesimum septimum. Prima Lucae Cornelius cum mandata ultima publio dedisset, uxorum liberosque amplexus in raidum cum onesimo escendit, ac celeriter profectus est. Nec Drusilla aut Cornelia a lacrimis eum abiuntum prosequi prius desidit, quam omnino e conspectu discessit. Tum Publius suor auctoritate in solitar laetus, tabellario comum cito equo ad patruum praemiso in raidas omnes escendere iusit, atque ex opido cursum direxit. Qui Sextus, dum flumen padum ponte transeunt, quo nunc tendimus frater inquit, quam longe abest comum et patrui vilar. Ad Publius, si omnia prospere procedunt inquit, hodie mediolanum usque iter faciemus. Cras spero nos ad finem itineris perventurus esse. Miro quam mox litterae a patrae adverantur, inquit Cornelia. Lacrimas vix tenio dum cogito eum furtasse multos menses a futurum. Bono es animo, inquit Drusilla, quae vultu laetitiam simulabat, cum dolorem magnum mente sentiret. Pollicitus est se curtis interalis misurum tabellarios et litteras alias quoque datorum, quotiens cumque occurrisset aliquis qui in Italiam iter paceret. Cum demum lugdunum pervenerit, tum denique ille conjecturum facere poterit, quam mox ad nos redi reposit. Tum Sextus, Publius inquit, honore offici suscepti, tam occupatus esse videtur, ut nobiscum vix colloqui velit. Quare necessario ad te, mater, spectamus, ut aliquid narres, quo jucundius dies transeat. Ac Drusilla, quae mentes liberorum a discessu patris a vertere valebat, memini inquit me saepe audire fabulam de juvene et puellar, qui Babylone aping multos annos iniquo fato perierunt. De his audire vultis? Ego audire volo, inquit Cornelia, nisi fabula nimis tristis est. Exitum curte haud laetum habet, inquit mater, sed res ipsa memoratu dignissima est. Equid inest, inquit Sextus, de elepantis aut aliis beluis quae in illis regionibus longinquis reperiuntur? Brevisci es, inquit Drusilla, cum lucium anae traderet. Pyramus et Disber, de quibus haec fabula narratur, domus habebant vicinas. Diu inter se amabant. Cum altam Pyramus virginem in matrimonium ducere velet, pater vetuit. Primo amantes ab omne spe destituti, quid facerent non habebant. Tum forte anima verterunt, parietem utrique domui communem fissum esse, tenui rimar, quam duxerat multo ante cum fieret. Quam rimam verborum iter fecerunt. Cumque constiterant hinc Tisbe illinc Pyramus, submissa voce inter se multa loquebantur. Tum sub vesperum posquam uterque suae parti parietis oscula dederat, vale maesti dicebant. Postremo hius morae tam longae impatientes silentio noctis custodes fallere constituerunt, et foras exire, ut demum nullo prohibente libere colloquerentur. Atque in tenebris ne errarent, locus certus haud procola fonte gelido constitutus est, quo convenire possent. This bear prior regressa in columnis ad locum destinatum pervenit. Dum autem ibi sub arbore sedet, ecce leo qui modo bovem dilaniaverat, ut sitim de pelleret, ad fontem accessit. Quo viso tisber pavidar in speluncam vicinam refugit, velamine relicto, quod atergo de lapsum erat. Leo, siti de pulsar, dum in suas reddit, velamen forte inventum ore cruento discerpsit, quod sanguine tinctum cum pyramus serius egressus per lunam animad vertisset, per territus se circumspiciens in alto pure ferrae certo estigia vidit. Tum juvenis vix compos mentis, tis ben sine dubio dilaniatam esse ratus, se vehementer incusans, quod puellam teneram in locatam periculosa solem prodere passus esset, velamen sublatum ad arborem secum tulit, atque ibi, cum vesti notae lacrimas et oscula multa dedisset, in gladium suum incubuit. Dum ille humi moribundus jacet, tisbe ne amantem falleret, e speluncar rediet, et si magno ex metu nondum se recreaverat. Quae cum pyramem moribundum et vaginam gladio vacuum vidisset, capillo discisso clare clamavit, corpusque amantis amplexar, ad vitam eum revocare conata est. Sed frustra. Tum tua manus inquit amorque te perdidit in felix, et mihi est manus fortis et amor. Consequar te mortuum, nec vero morte ipsa a me divelli poteris. Quo dicto ea quoque in gladium incubuit. Sic illi, quos parentes di jungere valuerant, in morte coniuncti sunt, atque amborum cinis unar in urna requiescit. Liberi animis intentis matrem haec narrantem audierant. Cornelia vero vultu haud hilari, sed Sextus, miro mater inquit, te talia narrare audere cum Publius adest. Semper enim ille de puellis cogitat, anc metuo nequando pyramem aemulare conetur. Etiam taces, inquit Publius erubescens, puerum te procaciorem numquam vidi, si sapies malum coebis. Noli rasci mi fili, inquit Drusilla, id enim nicio proficit, nam aliquis benedixit, spreta exolescunt, si irascare agnito videntur. Haec verba non intelligo mater, inquit Cornelia. Non e planius sententia dici potest? Multo vero, inquit Drusilla. Vide si hoc facilius intelligi potest. Si maledicta negligas omnes ea obliviscuntur. Sin autem irascare, tum omnes credunt vera esse ea quae dicta sunt. Iam intelligo, inquit Cornelia, et his verbis bene praecipi ego quoque existimo. Viatores cum complura milia passuum iter fecisent, paulo ante meridiam constiterunt, horamque ferre in umbra arborum morati sunt, ut equi reficarentur. Interam Sextus, qui latius vagatus erat, ad Publium accessit, et cum tu inquit nunc te pro patre familias geras, censia omnia rat te referendo esse. In agro haud procul est arbor, quius in ramis copia maximum pomorum optimorum animal verti. Rogo et mici liciat in hanc arborem escendere, ut poma pauca inde legam. Publius, fratris obsequentiar tam in solitar gaudens, licet inquit, Agricola profecto nobis pauca poma non invidebit. Tum Sextus, maximas tibi gratias ago frater inquit, qui potestatem mici tam comiter feceris. Nunc aeco animo confitere possum meiam paulo ante escendisse in arborem, et pede valente ramos aliquot fregisse. Gaudio id non in jussu tuo factum esse. Quo audito, quid est pua nequam, inquit Publius, irar incensus, itene me impune ludificare posse putas? Moria nisi officiam te painitiat umquam in istum agrum perue nisi. Cur obsecro frater, inquit Sextus, quasi injuria increpitus. Nonne tu ipse mihi permisisti, ut in arborum escenderem? Priusquam Publius respondere posset, ad venit Agricola, qui pro damno in lato satisfactionem postulabat. Quem cum Publius aureo contentum dimisisset, omnes iterum in raidas escenderunt, et leniter medio lanum versus vecti sunt. Interim Sextus astutiar suare latus, interdum ex intervallo ridebat, sed Publius auctoritatem suum ita ludibrio habitam dolens, duas per horas cum ceteris vix colloqui voluit. Haud multo ante vesperum in oppidum perventum est, ubi viatores ad quendam calponem, cuius fama ad eos placentiam usque pervenerat, libenter diverterunt.